par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Ceturtdienas rīts atkal nāk ar mūsu sarunu Radio SVH, šeit Artis Volps un Ivars Ijaps. Labrīt, Ivar, labrīt.
Sveiks, Artis.
Nu, atkal runāsim par Ukrainas jautājumiem. Šonadēļ apritēja 1000 dienas kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā un redzējām, ka Eiropas parlamentā izskanēja Zeļenska uzruna, kurā viņš teica, ka mums jāuzvar šis karš godīgā ceļā. Manuprāt, šis ir atslēgas vārds. Kas ir tavs redzējums? Nu, kas mums vēl būtu jādara, lai palīdzētu Ukrainai? Nu, kā mēs viņiem vēl varam palīdzēt?
Šobrīd Eiropai ir jābeidz skatīties uz to, kas notiek Amerikā ar jauno administrāciju. Kamēr viņi vēl nav stājusies spēkā, mums ar viņiem tāpat būs jāstrādā, bet šobrīd ir jāveic virkne ar svarīgām lietām, lai palīdzētu Ukrainai. No pirmkārt, ir viņiem jāpiegādā pietiekošā skaitā tās tālās darbības rādījus raķetes. Tad mums ir, protams, arī vajadzētu beidzot konfiscēt visus Krievijas iesaldētos aktīvus. Tad, protams, nu, mēs Eiropā sākam ne pilnā Eiropas Savienības apmērā, bet ar līdzīgi domājošām valstīm, un tādām kā, protams, Baltijas valsts, Ziemeļvalsts, Polija, Lielbritānija, arī Kanāda, to, ka vajadzētu beigās tomēr nodrošināt Rietumu Ukrainai pilnvērtīgu pretgaisa aizsardzību un arī tur atrast iespēju darboties mūsu drošības spēkiem. Tādā ziņā ne jau, lai cīnītos frontē, bet lai parādītu to, ka nu, Ukrainai tomēr ir arī atbalsts Rietumos nopietns. Citiem vārdiem sakot, nu, mums šobrīd, protams, visu pasauli un arī Eiropas parlaments skatās uz jauno Trumpa administrāciju. Tur nekādas skaidrības vēl nav, bet mēs nevaram ļaut turpināties tam, kas notiek šobrīd Ukrainā, kur Puķins, acīm redzot, izmanto to neskaidrības mirkli tam, lai dzītos uz priekšu un dažādos veidos iegūt sev labākas pozīcijas. Tas būtu viena no lietām, kas mums būtu jāaptur kā eiropiešiem.
Nu, un kas vēl būtu jādara, lai mēs palīdzētu viņiem?
Nu, es domāju, ka ir skaidri jāparāda, ka Ukrainas vieta nākotnē ir NATO. Tas nozīmē, ka nevis, ka mēs viņu tūlītās uzņēmsim, bet ka mēs varam kā minimums sniegt Ukrainai tādas drošības garantijas, kādas tajā pārejas posmā bija Zviedrijai un Somijai. Tas, es domāju, ka kalpotu kā viens no soļiem Krievijas atturēšanai, jo šobrīd tas viss ir iegājis diezgan tādā izšķirošā fāzē, un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka kaut kāda iespējama miera, uguns pārtraukšanas pamiera ieviešana notiek uz Puķina noteikumiem. Un tādā ziņā tur, protams, mums ir jāstrādā ar visiem partneriem, bet šobrīd eiropiešiem, īpaši līdzīgi domājošiem eiropiešiem, kur zin, ko nozīmē Krievijas draudz, ir jāstrādā kopā, lai pēc iespējas ātrāk apturētu to šī brīža Krievijas virzīšanos uz priekšu un parādīt to, ka mēs stāvam ar Ukraini ilgtermiņā.
Labi, Ivar, paldies tev par sarunu un atkal tiekamies precīzi pēc nedēļas. Šeit ir Radio SVH.
Tieši tā, Arti, lai veicās, jā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.